Viens no Edinburgas pilsētas rietumu rajona balsošanas iecirkņiem iekārtots viesnīcā. Pirmā stāva vestibilā. Te apkārt ir biroja ēkas veikali, arī klusāks rindu māju rajons. Līdzīgi kā citur žurnālisti ilgstoši telpā uzturēties nevar tikai īsu brīdi. Šeit gaida ierodamies ap 1200 balsotāju kopumā. Un kā stāsta viena no iecirkņa darbiniecēm, dienas pirmajās 5 stundās nobalsojuši jau 3. Daļa no visiem, kuri šeit pieregistrē.
Jā, ir lielāka aktivitāte nekā citās reizēs. Mēs gaidām, ka nobalsos vairāk nekā 90% balsstiesīgo. Normāli būtu starp 40 un 50%. Šoreiz ir daudz vairāk.
Pie iecirkņa ārpusē ielas vidū izlikti vairāki paziņojumi. Uz vienkāršas baltas lapas ar lieliem melniem burtiem rakstīts, ka šeit ir balsošanas iecirknis. Savukārt pārējie krāsainākie ir pret un par kampaņas uzsaukumi. Aģitācijas Skotijā turpinās vēl līdz pēdējiem brīdim. Pie biroja sastopu McDonaldu ģimeni, Jenniferu un Donaldu, kuri tiku atbalstījuši Skotijas neatkarību.
I think that the next 18 months might be turbulent because
18 mēneši var būt trauksmaini, jo ir daudz lietu, ko risināt. Atdalīšanās no 300 gadu ilgas savienības prasīs pūles un laiku. Ja gadījumā jā, tiešām uzvarēs un nē, būs zaudētāji. Es nesaku, ka tas būs viegli, bet tas būs to vērts. Un es nākotnē redzu ļoti stipru Skotiju.
And also every country that has ever become independent has gone through exactly the same.
Ikviena valsts, kas jebkad ir kļuvusi neatkarīga, ir gājusi cauri precīzi tām pašām problēmām, kādas pieredzēs Skotija, ja kļūs neatkarīga. Tas viss ir procesa jautājums.
It's about process.
Citādās domās ir kāda jauna sieviete ar bērniņu, kur izrādās ir no Ukrainas, bet Skotijā dzīvo jau 7 gadus.
Well, I voted
Es balsoju, lai Skotija paliek Lielbritānijas sastāvā. Es domāju, ka tas ir diezgan liels risks un ikviena neatkarība izmaksā dārgi. Skotija cietīs ekonomiski, tai ir labāk palikt apvienotajā karalistē. Un galu galā Skotijai jau tagad ir diezgan daudz brīvības, taču tā varētu pacīnīties par vēl lielāku neatkarību, esot Lielbritānijas sastāvā.
For more independence being inside the UK.
Īsi pēc mūsu sarunas viņa tur pats satiekas ar iepriekš uzrunāto McDonaldu ģimeni, jo izrādās ir kaimiņi. Laipni apmainās ar sveicieniem, lai gan droši zina, kā katrs balsojas. Skotijā politiska uzskata atšķirība arī tik vēsturiskā brīdī tiek uztvērta draudzīgi, bez naida un strīdiem.
I find it interesting because there have not been.
To, ka šī diena izvērtīsies tik nozīmīgi, acīm redzot, neparedzēja nec Londona, nec Skotijas parlaments. Sarunā Latvijas rādio atzīst Edinburgas universitātes profesors Vilfreds Svendens, iezīmējot scenārijus, kas attīstīsies saskaņā ar vienu vai otru balsojumu rezultātu.
Yes, the people have in any case defended a vote for change.
Cilvēki jebkurā gadījumā balso par pārmaiņām. Ja balsojums būs par palikšanu Lielbritānijas sastāvā, tad Westminsteri, jeb tās augtās apvienošanas partijas, iestāsies par procesu, kas novedīs pie spēcīgāka Skotijas parlamenta un lielākas tā teikšanas fiskālajā un sociālajā jomā. Savukārt, ja balsojums būs par Skotijas neatkarību, tad turpināsies 18 mēnešu ilgas diskusijas, kuru laikā Skotija arvien būs Lielbritānijas sastāvā. Šajā laikā politiķi, kuri līdz šim ievilduši pret Skotijas neatkarību, varētu pievienoties tiem, kuri to atbalsta un kopīgi vest sarunas ar Lielbritānijas varu par nosacījumiem, ar kādiem Skotijai piešķirs neatkarību.
Balsošanas biroji Skotijā būs atvērti līdz 10:00 vakarā, pēc Latvijas laika līdz pusnaktī, un pirmos rezultātus sola jau agri no rīta. Ines Strāzdiņa, Latvijas radio no Edinburgas, Skotijā.